Nu știu câți dintre cei care conduceți mașina ați fost recent prin Timișoara, dar am descoperit un lucru care mi s-a părut cumva ciudat. În foarte multe intersecții, de altfel probabil că în cele mai importante intersecții din Timișoara, lângă semafor poți să vezi următorul afiș scris din partea primăriei: nu dați bani cerșetorilor, pentru că astăzi cerșetor, mâine infractor. Încercarea primăriei de a scăpa de cerșetori i-a făcut să pună un astfel de afiș. Și pentru că n-a dat rezultatul scontat, primăria a aranjat ceva în plus. Poliția locală stă să vadă care din șoferii dau totuși la câte un cerșetor, îi ia numărul, nu-l poate amenda, dar îi trimite acasă o scrisoare ca să-l convingă măcar data viitoare să nu mai dea nimic. Așa că, să știți, nu m-a pus primăria din Timișoara, dacă treceți prin Timișoara, nu dați bani cerșetorilor, pentru că astăzi cerșetor, mâine infractor. Vedeți, oamenii caută să scape de cerșetori. Societatea caută să scape de ei. Scriptura ne arată felul în care Hristos schimbă cerșetorii. Vă invit în dimineața aceasta să ne uităm într-un pasaj din Scriptură, aștept să văd dacă n-aș spune textul, repet, dacă n-aș spune textul, mă întreb oare câți ar ști să caute, unde? În Faptele Apostolilor, capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 11, avem un episod în care un cerșetor a fost schimbat. Faptele Apostolilor, capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 11. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea. Acolo era un om olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis: uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele, dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoștea că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană. Și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră, fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan. Tot norodul, mirat, a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Amin. Părintele nostru care ești în ceruri, ne uităm cu admirație la mărturia bisericii primare. Nu putem însă să trecem cu vederea lipsa noastră de impact în viața celor din jur. Mă rog să folosești propovăduirea cuvântului de astăzi ca să stârnești și în mine și în toți cei care ascultă cuvântul tău dorința sinceră după a fi martori ai tăi în această lume. Nu ne lăsa serbezi, lipsiți de roadă, ci mă rog ca Duhul tău cel Sfânt să ne stârnească pe fiecare din noi la a trăi o viață de mărturie pentru numele tău. Îți cerem lucrul acesta pentru slava și onoarea numelui tău. Amin. Vă rog să ocupați loc. De regulă, atunci când ne uităm în Cartea Faptelor Apostolilor, ne uităm cu un soi de admirație la tot ceea ce primii credincioși au reușit să facă imediat după pogorârea Duhului Sfânt. Și cu siguranță că sunt foarte multe lucruri pe care le admirăm și parcă într-un fel ni le-am dorit și noi să le avem în viață. Numai că simpla admirare a modelului lor nu va reuși să ne schimbe. Dragii mei, nu e suficient să te uiți cu admirație la mărturia lor, ci trebuie neapărat să vrei să exersezi această mărturie practic. Vedeți, dumneavoastră, sunt anumite lucruri pe care nu le poți învăța decât dacă le exersezi. De exemplu, dacă cineva vrea să învețe să înoate, nu va putea să învețe decât dacă intră în apă. N-am auzit pe nimeni care să fi învățat să înoate la mal și după aceea când intră de la prima lecție totul merge simplu. Nu. La fel stau lucrurile când e vorba de mersul pe bicicletă. Poți să explici câteva lucruri introductive, poți să explici ce înseamnă echilibru în mișcare, dar până la urmă n-am auzit pe nimeni să fi învățat să meargă pe bicicletă fără să se fi urcat pe bicicletă. Și vreau să vă spun, dragii mei, că nimeni nu va învăța să fie o mărturie pentru Hristos decât dacă nu începe în modul cel mai practic să exerseze lucrul acesta. Și dorința mea prin mesajul acesta este ca plecând de aici, fiecare din noi să fim oameni care să începem să exersăm mărturia pentru numele Domnului. Pasajul acesta îl are încă o dată în evidență pe Petru, Petru și Ioan. Pe parcursul mai multor mesaje ne-am uitat la drumul lung și sinuos de la Simon la Petru. Drumul acesta nu s-a oprit la Rusalii, ci iată, continuă și în capitolul 3. În capitolul 3 și în capitolul 4 vom dori să învățăm de la exemplul lui Petru și ne vom uita la el în trei ipostaze. Ne vom uita la el în tandem, la templu și în temniță. Și în fiecare din aceste ipostaze sunt lecții pe care trebuie să le învățăm. E un Petru în tandem cu Ioan, e un Petru care e la templu și ajută pe cineva și este un Petru care n-are ce face, ajunge în temniță. Când ne uităm la aceste trei împrejurări, sunt, zic, câteva lecții pe care trebuie să le învățăm și vreau să vă spun, fiecare din noi vom ajunge sau trebuie să ajungem în fiecare din aceste ipostaze. Mai întâi, ca și Petru, vreau să fim oameni care ne strângem în numele Domnului Iisus. Mai apoi, ca și Petru, să fim oameni care spunem altora despre numele Domnului Iisus. Și în final, ca și Petru, vom ajunge să suferim pentru numele Domnului Iisus. Hai să luăm pe rând fiecare din aceste ipostaze. Mai întâi, Petru, un om care se strânge cu ceilalți în numele Domnului Iisus. Scriptura ne spune simplu, Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. E foarte interesant că Luca menționează faptul că cei doi se strângeau împreună la ceasul rugăciunii. Dragii mei, dacă n-ar fi fost Duhul Sfânt, vă spun că era foarte greu să spui că Petru și Ioan pot să stea și să fie împreună în ceva. Îi deosebea temperamentul. Exista un soi de competiție surdă între ei. Gândiți-vă, Petru și Ioan au dorit să stea unul la dreapta, altul la stânga. N-au fost siguri că Domnul Iisus le va onora cererea și tocmai ei aveau să audă că nu ei, ci Petru are cheile împărăției. Dacă n-ar fi fost Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, niciunul din ei n-ar fi reușit să treacă peste aceste bariere. Dar a venit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, i-a pus împreună și, dragii mei, oamenii aceștia au rămas împreună, au știut să se strângă în numele Domnului Iisus Hristos. Și, dragii mei, vreau să rețineți, lucrarea Duhului Sfânt este tocmai aceasta, de a ne strânge pe toți la oaltă în numele Domnului Iisus Hristos. Amos spune în capitolul 3, versetul 3, pot doi oameni să meargă împreună fără să se învoiască? Și, dragii mei, e cu neputință doi oameni să meargă împreună fără să se învoiască. Ei, vreau să vă întreb, la ce anume s-a învoit Petru și Ioan? Mai întâi, Petru și Ioan s-au învoit în privința rugăciunii. Mergeau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Sigur că asta ne strânește la alte întrebări. Duhul Sfânt nu s-a pogorât la templu, ci s-a pogorât în casă peste cei 120. Am fi putut spune, nu mai avem niciun fel de responsabilitate față de templu. Și totuși ei s-au dus. Au înțeles că dacă Dumnezeu nu și-a spus ultimul cuvânt față de templu, cine sunt ei să eticheteze templu ca ceva desuet și depășit? Mai mult, vreau să observați că ei s-au învoit și au recunoscut importanța rugăciunii. Și gândiți-mă aici să zăbovesc puțin. Adevărata măsură a unității unui popor, a unei biserici, e dată de felul și calitatea rugăciunii lor. Dragii mei, noi ne putem strânge în jurul foarte multor lucruri și sunt diverse momente în care putem fi la oaltă, dar dacă n-am învățat să ne unim în rugăciune, probabil că unitatea noastră este de suprafață. Petru și Ioan au învățat să se strângă în numele Domnului Iisus Hristos. Și, dragii mei, e important să ne rugăm acasă, dar e important să ne rugăm și împreună. Și îmi pare rău să vă spun, când ne uităm la frecvența sau la numărul celor care se strâng la rugăciune, comparativ cu numărul celor care sunt la sfârșitul unui serviciu, ne întrebăm oare într-adevăr este rugăciunea un lucru important pentru mine? Noi mai știm care e ceasul rugăciunii, mai căutăm legătura și să ne strângem în numele Domnului la rugăciune? Al doilea lucru la care Petru și Ioan s-au învoit, ei s-au învoit să continue să facă ceea ce Domnul Iisus făcea când era pe pământ. Și vă rog să rețineți, dacă citim atent pasajul acesta, ai spune că e rupt din Evanghelie, pentru că exact cum altă dată Domnul Iisus s-a uitat înspre un om nevoiaș, la fel Petru și Ioan s-au hotărât să continue să facă ceea ce a făcut Domnul Iisus. Și, dragii mei, vă rog să rețineți, unitatea noastră sub numele Domnului Iisus Hristos, strângerea noastră la oaltă sub numele Domnului Iisus Hristos înseamnă implicit dedicarea noastră de a continua să facem ceea ce a făcut El. De altfel, dacă pui la oaltă Evanghelia lui Luca și Faptele Apostolilor, descoperi că Luca are această imagine de coerență. Pentru el e aproape o singură carte. În Evanghelie ne arată ce a făcut Iisus, în Fapte ne arată ce a făcut Biserica lui Iisus, adică trupul lui, ce a continuat să facă. Vă rog să rețineți, noi ne putem strânge și aduna sub diverse standarduri, dar nu suntem mai mult Biserica lui Hristos decât atunci când suntem dedicați să continuăm să facem ceea ce a făcut Iisus. Din acest punct de vedere, rețineți, când ne uităm în Cartea Faptelor Apostolilor, înțelegem că ecuația vieții de credință a oricărui credincios are două elemente fixe și unul singur variabil. Ce facem și de ce facem sunt lucruri care nu se schimbă. Ele sunt aceleași și în viacul întâi și în secolul 21. Cum facem ceea ce facem este o variabilă pe care trebuie să o gândim și să o regândim mereu. Ei, Petru și Ioan, strânși în numele Domnului, au înțeles că ei trebuie să continue să facă ceea ce a făcut el. O a treia valoare la care ei s-au învoit a fost aceasta. Fie unul, fie celălalt, niciunul din ei, nici separat, nici împreună, nu au dorit să atragă slava și aprecierea celorlalți, ci amândoi au fost preocupați strict pentru slava lui Dumnezeu. Și vă rog să rețineți, oamenilor le va fi greu să meargă la oaltă dacă unul vrea să pună reflectorul pe el și altul vrea să-l pună pe Hristos. Lucrul acesta e imposibil și în adunare și în viața de familie. Dacă unul caută slava lui Dumnezeu și altul caută slava lui însuși, dragii mei, oamenii aceștia nu pot să meargă la oaltă. Și în biserica lui Hristos nu poți să mergi în armonie când unii vor să culeagă ei slava și alții caută slava lui Dumnezeu. Petru și Ioan erau strânși în numele Domnului Iisus Hristos, acționau împreună pentru că amândoi erau preocupați strict de slava lui Dumnezeu. Și atunci când oamenii se uitau la ei și se uitau cu anumită admirație, Petru, ascultați ce spune, bărbații israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avram, și textul continuă. Oameni care s-au învoit ca în orice împrejurare să caute slava lui Dumnezeu. Haideți să ne întrebăm, suntem noi așa? A doua ipostază în care se află Petru. Petru, ca unul care a învățat să spună altora despre numele Domnului Iisus. Dragii mei, noi nu suntem chemați doar să ne strângem în numele Domnului, ci noi suntem chemați să spunem altora despre numele acesta. Și vă rog să rețineți, responsabilitatea noastră nu se rezumă la a ne strânge în numele Domnului, ci când ieșim afară, responsabilitatea noastră este de a spune altora despre numele Domnului. Aici e important să ne uităm în text și să descoperim cum s-a ivit ocazia pentru Petru. Pentru că de cele mai multe ori atunci când auzim un mesaj care pune accentul pe viața mea de mărturie, pe nevoia de a spune altora, oamenii dau din mâini așa neputință și spun, la cine să spună? Nu mi s-o ivi prilejul. Dacă ne uităm însă în pasaj, descoperim un principiu simplu, simplu de tot. Atunci când ajuți pe altul, vei avea ocazia să spui altora despre Domnul Iisus. Vă rog să rețineți. Dacă începi prin a ajuta pe altul, în lucrurile mici, cele mai obișnuite, vei avea ocazia să spui altora despre Domnul. De aceea, primul lucru pe care trebuie să-l faci în viața de mărturie este să începi să te uiți la oameni cu alți ochi. Să ai disponibilitatea de a te pune pentru moment în postura celorlalți. Am spus-o de nenumărate ori că una din cele mai grele situații este să înveți să te pui în papucii altuia. E, dragii mei, un copil al lui Dumnezeu, exact asta trebuie să facă. Când ieșim afară, când ne trăim viața, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să învățăm să ne punem în postura altora. Și când încerci să te pui în postura altora și să te întrebi, oare de ce aș avea eu nevoie dacă aș fi acolo? Și când începi să-l ajuți pe celălalt, lucrurile se schimbă. Mi-aduc aminte că Am învățat împreună cu un grup de frați cu mult timp în urmă, în vremea când venea o misiune creștină numită Navigatorii, au venit în România, ne-au învățat adevărurile de bază ale vieții de credință și a venit vremea să ne învețe să trăim o viață de mărturie. Am învățat ilustrația, podul, cum să pornim o discuție, încotro să o ducem, cum să cerem oamenilor să aibă o decizie și așa mai departe. Dar, dragii mei, să știți că lecția nu s-a încheiat decât când cel care ne-a învățat a spus: acum, dragii mei, ne rugăm și timp de 2 ore fiecare merge pe unde îl duc ochii, în Arad, și caută să fie o mărturie, să poată să-și deschidă gura, să spună altora despre Domnul. Vă spun, aș fi preferat orice. Mă, la cine o să mă duc? Cum o să fiu așa agresiv? Dacă mă cataloguează cu martorii, care în vremea respectivă nu aveau ei atâta curaj cât au astăzi. Ne-am dus, știam că nu puteam să venim acasă să spun: eu m-am rugat după colț. Mai mult, la terminare, trebuia să împărtășim experiența noastră. Cred că v-am spus și în altă împrejurare, în grupul celor care am plecat atunci, a fost și fratele Octi Doboș. Fratele Octi a fost între noi cel mai plin de râfnă și, cum să spun, am spune noi, nu că ne pregătit, dar în entuziasmul lui nu calcula întotdeauna toate consecințele. L-am văzut că întârzie și am fost convins că, într-adevăr, el a găsit o listă de oameni cărora să le spună. Când am venit înapoi, nu se putea opri din zâmbet, din bucuria, să împărtășească cu noi. Și a spus: ei, Octi, spune ce s-a întâmplat. Și fratele Octi povestește că, în ciuda disponibilității sale, n-a reușit să stea de vorbă cu nimeni, până când, aproape spre final, a întâlnit un om care avea o motoretă. Cu motoreta intrase în asfaltul topit, s-a oprit și motoreta și omul era într-un mare impas. Octi s-a dus să-l ajute și a murdărit și el picioarele în smoală, l-a ajutat să pornească și pe când se plece a spus: omule, stai să spun ceva, putea să ți se întâmple ceva și mai rău. Mai rău de atâta? Da. Puteai să ajungi în iad și acolo nu mai scăpai de smoală. Dragii mei, nu știu dacă aș folosi aceeași expresie, dar rețineți lecția. Un om a căutat să ajute pe un altul și, ajutând pe altul, ți s-a deschis ușa pentru a fi o mărturie. Aplicația mea sinceră pentru cei care mă ascultă astăzi este: vrei să trăiești o viață de mărturie? Pornește de la ceva mult mai simplu. Începe să ajuți pe alții. Pentru că, dragii mei, în preajma noastră n-or fi totdeauna cerșetori. Dar rețineți, când ne uităm la profilul acestui om, înțelegem că prin el poți să vezi toată umanitatea. Pentru că, dragii mei, fiecare om, rețineți, în străfundul lui este un cerșetor. Unul cere atenție, altul cere cineva care să-l audă, altcineva cere dragoste. Și, dragii mei, e plin pământul și e plină preajma noastră de oameni care cerșesc. Poate nu cerșesc bănuțul nostru, dar ei cerșesc timpul nostru, atenția noastră, dragostea noastră, sprijinul nostru, rugăciunea noastră. Și dacă noi învățăm să ne uităm la acești oameni și să venim în ajutorul lor, o, dragii mei, asta deschide oportunitatea de a spune altora despre Domnul Iisus. Sigur că ne uităm la pasajul acesta și spunem: da, Petru a putut să spună: argint și aur n-am, dar ce am, îți spun în numele Domnului, îi spun, scoală-te și umblă. Spune: o, dacă așa e o putere asta. Dragii mei, nu începeți de aici. Nu observați că astăzi, dacă nu mai putem spune lucrurile așa, este pentru că ne este mult mai comod să spunem: ce vrea? Îi dau un pic de argint. Aurul păstrez pentru altă dată, dar dau ceva. Și cu asta am terminat. Dragii mei, întotdeauna vă spun, m-am uitat cu bucurie, cu respect și eu cred că Dumnezeu a dat un har deosebit adunării noastre. Atunci când au fost situații limită, am știut să ieșim pe interval și fiecare din noi am dat din ceea ce am avut. Și slavă Domnului, fiecare am avut un pic și de aur și de argint. Și am știut să-l dăm. Și am făcut primul pas. Știți ce mă tem? Că nu mai avem nimic altceva în afară de argint și aur. Nu mai avem dragoste, nu mai avem disponibilitatea, nu mai avem acea convingere că spunând altora despre numele Domnului Iisus Hristos, asta poate să aducă mântuire, asta poate să aducă schimbare, asta poate să revoluționeze viața celuilalt. Și, dragii mei, fiecare din noi, eu cred că e un lucru simplu, nu poți să dai ceea ce n-ai. Nu poți să dai. Și, din păcate, dacă nu mai avem dragoste, nu poți să dai dragoste. Și dacă tu nu ești convins de puterea numelui Domnului Iisus Hristos, nu poți să spui altuia. De aceea, uitați-vă la Petru. Petru s-a strâns în numele Domnului. Petru a învățat să spună despre numele Domnului. Și în orice fel de împrejurare, ne uităm și îl descoperim pe Petru convins de puterea numelui Domnului Iisus Hristos. Oare noi suntem convinși? Cuvântul ne spune în 4:12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și apostolul Petru este cel care e atât de convins de autoritatea numelui Domnului Iisus Hristos, încât e gata să spună altora. Dragii mei, noi nu suntem chemați să facem reclamă Bisericii Baptiste, deși nu mă rușinez de lucrul acesta, cred în coerența învățăturii baptiste. Noi suntem chemați să fim o mărturie pentru numele Domnului și să spunem altora cu toată convingerea că în numele Domnului Iisus Hristos există iertare, în numele Domnului Iisus Hristos există putere pentru schimbare și în numele Domnului Iisus Hristos cerurile se deschid. Cerurile, dragii mei, nu se deschid în numele meu, nici în numele unei biserici, ci cerul este deschis în autoritatea numelui Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie El pentru asta. A treia ipostază. Ne-am uitat la Petru și l-am văzut strângându-se în numele Domnului Iisus. În al doilea rând l-am văzut pe Petru spunând altora despre numele Domnului Iisus. În al treilea rând, îl descoperim pe Petru în temniță, suferind pentru numele Domnului Iisus. Uitați-vă, vă rog, pentru câteva momente în Faptele Apostolilor, capitolul 4. Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului, saducheii, foarte necăjiți, că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. E foarte interesant să vezi că lumea nu va fi niciodată deranjată dacă tu te ocupi de cerșetori. Oamenii nu vor fi niciodată deranjați de toată disponibilitatea noastră de a-i sluji pe cei marginalizați. Dar lumea se va ridica imediat împotriva ta și împotriva noastră când vor asocia slujirea ta cu numele Domnului Iisus Hristos. Și, dragii mei, ceea ce i-a deranjat atunci e exact ceea ce deranjează lumea și astăzi. Nu facerea de bine, ci orice facere de bine pe care o faci în numele Domnului Iisus Hristos. Ceea ce s-a prorocit cu privire la Domnul Iisus va fi un semn care va stârni împotrivire, a fost valabil atunci și este valabil și astăzi. Și frați și surori, mai devreme sau mai târziu, lumea va încerca să ne oprească să vorbim și să acționăm în numele Domnului Iisus. Și într-o astfel de împrejurare, fiecare din noi trebuie să ne întrebăm ce vom face. Petru a fost hotărât și a spus, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Sunt două mari obstacole care stau în calea noastră când e vorba să fim gata să suferim pentru numele Domnului. Mai întâi, adânc în ființa fiecăruia din noi este acea dorință după a ne simți apreciați de ceilalți. Așa că nu-ți place să fii contestat? Sunt puține personalitățile acelor care pur și simplu au plăcere să fie singuri împotriva tuturor. Nouă însă ne place mai degrabă aprecierea altora. Și vreau să vă uitați în Faptele Apostolilor și să înțelegeți că ucenicii și ei într-o anumită fază au văzut că norodul îi vorbea de bine. Pentru că tot ceea ce se întâmpla cu ei și în preajma lor nu putea să fie trecut cu vederea. Și cine nu s-ar mulțumi și cine n-ar fi bucuros ca oamenii să-i vorbească de bine? Dar nu acesta era criteriul numărul unu. Oamenii aceștia au căutat mai degrabă aprecierea lui Dumnezeu și după aceea aprecierea oamenilor. Dragii mei, noi trebuie să ne întrebăm, oare căutăm noi aprecierea oamenilor sau aprecierea lui Dumnezeu? Apostolul Pavel, într-o anumită împrejurare, spune, dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi plăcut lui Dumnezeu. Știu că lucrul acesta nu-i plăcut indiferent de vârstă. Nu-i plăcut pentru un copil din familie de credincioși să meargă la grădiniță, la școală, la școala primară, la liceu sau oriunde în altă parte, să se identifice cu Hristos și să fie repede catalogat în gust, retrograd sau fanatic. Care din copiii noștri ar primi cu bucurie o cară asta? Dragii mei, din păcate, de foarte multe ori noi n-am reușit să-i pregătim pe copiii noștri să accepte o cară lui Hristos. Al doilea obstacol pe care îl avem atunci când e vorba să suferim pentru numele Domnului este vechea și eterna noastră dragoste de sine. Diavolul a cunoscut ființa umană mai bine decât ne-am putut noi imagina. În sfatul ceresc, diavolul trebuie să-i spună lui Dumnezeu, omul dă tot ce are pentru pielea lui. Și nu vă grăbiți să spuneți, asta e o mare minciună. Nu, nu. Uitați-vă la câți bani cheltuim pentru pielea noastră, pentru sănătatea noastră. Nu vreau să spun pentru bronzul nostru, să nu mă înțelegeți greșit, deși în perioada de vară oamenii cheltuiesc bani semnificativ și pentru asta. Apropo de asta, mi-aduc aminte că renumitul actor Jean Constantin, mai brunețel de felul lui, a fost întrebat odată, domnule, nu v-ați simțit niciodată deranjat de faptul că ați fost catalogat cu anumită etnie? Și Jean Constantin, în felul lui așa inegalabil, spunea, păi mai de ce să-mi fie mie rușine de culoarea asta când oamenii vară de vară dau bani grei ca să ajungă ca mine? Dar fiecare din noi, dragii mei, când e vorba de pielea noastră, ne temem. Și până când nu scăpăm de această teamă, întotdeauna vom fi rezervați în a fi o mărturie. Apostolul Pavel spunea în Fapte 20, dar eu nu țin numai decât la viața mea. Vă rog să rețineți. Când un om nu ține la viața lui, când știe că acolo unde îi în voia lui Dumnezeu, când știe că e în puterea lui Dumnezeu, nu se lasă intimidat de nimic. Uitați-vă, vă rog, în versetul 16 și cu asta vom încheia. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei și au zis, ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu putem tăgădui. Dilema acestor oameni a fost: ce vom face oamenilor acestora? Cu alte cuvinte, cum am putea să-i oprim? Și vă rog să rețineți, împărăția Întunericului are ca preocupare constantă mereu și mereu această întrebare. Și la această întrebare, din păcate, noi le-am oferit soluții. Știți cu ce ne-a oprit? Fie cu certuri, fie cu pierderea viziunii, fie cu lipsa de îndrăzneală, fie cu o anumită amestecare cu tot ceea ce-i lumesc. Aduc aminte că după ce m-am întors la Domnul, am ajuns într-adevăr să gust și eu ceea ce spunea Scriptura: fii prieten cu prietenul tatălui tău. Și câțiva din prietenii tatălui meu mi-au devenit și mie dragi. Unul din ei era fratele Aurel Popescu. Avea un fel al lui de a prezenta cuvântul, avea o naturalețe în umblarea cu Domnul pe care, vă spun sincer, mi-aș dori eu. Într-o anumită împrejurare, fratele Aurel Popescu a ajuns să sufere pentru numele Domnului. În vreme ce unii s-au grăbit să arunce cu pietre în jertfa lui și să spună că e inutilă, că n-are rost să te lupți cu morile de vânt și așa mai departe, Aurel Popescu, alături de un grup restrâns în vremea aceea, a stat și și-a deschis gura pentru cel mut. După ce a scăpat de o serie întreagă de interogatorii, a dat Dumnezeu să vină pe la Arad și ne-am bucurat să stăm în preajma lui. Și unii l-au întrebat: frate Aurel, dar nu ți-a fost teamă? Aurel Popescu a deschis Scriptura și vă spun că nu pot să uit versetul acesta. Proverbe 25:26. Ca o fântână tulbure și ca un izvor stricat, așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. Și ții minte că Aurel Popescu a spus: măi, și mie mi-a fost teamă. Mai ales că autoritățile de atunci știau să ne inducă o anumită frică și ne aminteau că nu o să mai ne vedem copiii, că dacă o să termine școala nu o să-și găsească post și fel de fel de alte lucruri care loveau țintit la teama lui. Și a spus: mi-am adus însă aminte că dacă mă tem și mă clatin, sunt ca un izvor tulbure pentru cel care stă înaintea mea și care ar avea nevoie de un om care să stea vertical. Și acum, dragii mei, dacă ne uităm la exemplul acesta, știți că numai uitându-ne la el, nu vom ajunge niciodată martori ca și Petru. Dacă e să începem, atunci rețineți. Mai întâi, haideți să fim oameni care ne strângem în numele Domnului. Aș vrea să fim oameni care să redescoperim ce înseamnă rugăciunea în adunare. Ce înseamnă mijlocirea pentru mântuirea altora. În al doilea rând, când ieșim afară, haideți să învățăm să slujim pe alții în numele Domnului Iisus. Puneți pe inimă în săptămâna în care intri să faci bine cuiva, să fii proactiv la cineva pe care nu l-ai mai întâlnit. Sau dacă l-ai întâlnit, nu te-ai preocupat să-l ajuți. Începe de la simpla politețe. Dar roagă-te Domnului să-ți dea o ocazie în care să slujești pe cineva și să poți spune: te-am slujit în numele Domnului. Și vei rămâne uimit să vezi cum ocazia în care tu ajuți pe cineva e oportunitatea lăsată de Dumnezeu să spui altora despre autoritatea numelui Domnului Iisus. Și în ultimul rând, dacă vine vremea să suferim pentru numele Lui, să fim gata să o facem, pentru că noi nu căutăm aprecierea oamenilor, ci aprecierea lui Dumnezeu. Amin.